Ju sënderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës miraton vendimin për formimin e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Largohet nga misioni punonjësi e Ulexit që ishte në hetime pas akuzave për thyerje të kodit të sjelljes pasi kishte fyer punonjësit vendor. Tre të rënduar pas ndeshjes së basketbollit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bambit nga Mitrovica. Tensione në fushatën për zgjedhjet lokale në Shqipëri. Senatori amerikan John McCain viziton Bengazin, kryengritësit e Libisit cilëson Heronje. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 76 vota për, 6 kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka formuar komisionet përkatëse që do të merren me amandamentimin e kushtetutës dhe reformat në sistemin zgjedhor. Këto reforma pos tjera shpritet të sjellin si risi zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët dhe shtimin e zonave zgjedhore për zgjedhjet parlamentare. Raporti Zia Dingashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar formimin e dy komisioneve të përkohshme, njëri për amandamentimin e kushtetutës dhe tjetri për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Komisionet do të kenë nga nëntantar, ai për ndryshime kushtetuese do të kryesohet nga deputeti Partisë Demokratike Arsim Bajrami, ndërkaq komisioni për reformat zgjedhore kryesohet nga deputeti Lidhjes Demokratike Haki Demolli. Formimi i këtyre komisioneve është rezultati marrëveshjes Thaçi Mustafa Pacolli, me të cilën jo vetëm se ishte tejkaluar nyja e zgjedhjes presidentit, por edhe ishte arritur pajtimi për disa ndryshime kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Deputeti i PDK-s Xhavit Haliti, udhëheqës i seancës në cilësinë e nënkryetarit të kuvendit, tha se formimi i komisioneve është miratuar nga kuvendi në formë të rezolutës.
Në bazë të rezolutës së miratuar nga kuvendi më 7 prill 2011, kryetarët e grupeve parlamentare i kanë propozuar kuvendit formimin e dy komisioneve dhe atë. Komisioni për amandamentimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Komisionin për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.
Reformat kushtetuese e zgjedhore janë cilësuar si domosdoshmërisë për shtetin e Kosovës, ashtu edhe për të gjithë qytetarët nga ana shefit të grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri. Si iniciues i formimit të këtyre komisioneve, Beqiri tha se të gjitha partitë në parlament janë pajtuar që të i dorëgojnë anëtarët e tyre në mënyrë që menjëherë pas aprovimit komisionet të fillojnë me punën.
Padyshim që është interesi edhe i qytetarëve, i gjitha subjekt politike që këto komisionet formohen dhe të bëhen këto ndryshime që janë të nevojshme në njërë që atje ku ka pas evidencë për këshime dhe të meta, këto të bëhen në përmes përmirësimit të infrastrukturës në një mënyrë ligjore, duke fillu nga akti më i lartë shtetëror, siç është kushtetuta.
Me mënyrën e procedimit të këtyre reformave nuk është pajtuar lëvizja vetëvendosje, edhe pse ka pranuar që të marr pjesë në punën e komisioneve. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se ndryshimet kushtetuese kanë qenë domosdoshmëri, por sipas tij ato ndryshime duhet të përfshijnë bazën e kushtetutës, duke ngritur kushtetutën e Kosovës mbi planin e Ahtisarit.
Ndryshimet, të cilat i nevojiten kushtetutës së Kosovës, janë ndryshime thelbësore, të cilat e shndrojnë atë në një kushtetutë, një shteti sovran, pra në një akt më të lartë juridik të vendit, i cili është përmbi të gjitha dokumente tjera, e jo si që është kjo kushtetutë aktuale në planin e Ahtisarit. Pra, lëvizja e vendosje do të merë pjesë në këto komisione me antarët e përcaktuar për shkak të rëndësisë të tyre.
Votimi për komisionet solli se rezultat 76 vota për, 6 kundër dhe 4 abstenime. Fillimisht ndryshimet kushtetuese ishin prezantuar si amandamente për sa i përket nenit për zgjedhjen e presidentit, duke përcaktuar që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Mirë po ditët e fundit ishte vetë kryeministri Hashim Thaçi ai i cili tha se këto ndryshime do të jenë rrënjësore. Madje ai ka konstatuar se pas ndryshimeve kushtetuese do t'i vi fundi edhe fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Sipas marrëveshjes dhe rezolutës së miratuar në kuvend, komisioni për amandamentimin e kushtetutës do të kryejë punën e vet në një afat prej 6 deri në 9 muaj. Pas miratimit të ndryshimeve parashihet një fazë prej 3 muajve për caktimin e zgjedhjeve të para presidenciale në Kosovë. Ndërkaq tek reforma të zgjedhore dhe risi do të jetë krijimi i zonave zgjedhore. Deri më tani Kosova ka qenë në një zonë zgjedhore, përderisa me reformat parashihet që të ketë më shumë zona. Këto reforma pritet të zgjasin nga 8 deri në 12 muaj. Sipas marrëveshjes, edhe reformat zgjedhore do të prodhojnë si rezultat të zgjedhjeve parlamentare diku në fund të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më shumë se 2 vjet pas vendosjes në Kosovë, këtë javë kanë dalë në shesh përplasjet ndërmjet EULEX-it dhe institucioneve vendëse. Deklarata e shefit të EULEX-it se për gjykatat në veri duhet marrëveshje politike, kanë nxitur debatin se sa e përmbushi deri tash komision mandatin. Kronike Albana Isufit.
EULEX-i nuk të rriqet nga qëndrimi se përkthimin e gjykatës vendoveri duhet marrëveshje politike, edhe pse ky qëndrim i shefit të misionit shkaktoi reagime në qeverinë e Kosovës.
In terms of the district court, EULEX's policy remains the same.
Sa i përket gjykatës së qarkut, politika mbetet e njëjtë. Misioni dëshiron të shoh kthimin e gjykatësve shqiptar dhe serb sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të përfitojnë të gjitha komunitetet. EULEX-i ka bërë shumë përpjekje për të arritur këtë në të kaluarën, por një zgjidhje afatgjate do të gjendet vetëm në bashkëpunim të ngushtë me gjitha palët relevante. Nëse duhet ose jo që kjo çështje të diskutohet në dialogun aktual në Bruksel, u takon të vendosin Prishtinës, Beogradit dhe ndërmjetësve të Bashkimit Evropian, thot shefi për informim i EULEX-it Nik Houghton. Krye negociatori i Kosovës Edita Tahiri hidh poshtë mundësinë që çështja e gjykatave të negociohet në dialogun teknik me Beogradin.
Çështjet e drejtësisë, përfshirë edhe gjykatat, janë çështje të sovranitetit të Kosovës, janë çështje të drejtshme Kosovës dhe ato të duhet të zgjidhen në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe për këtë çështje ne në bashkëpunim me EULEX-in do të zgjedhim dhe dialogu praktikisht nuk ka pse të merret me këtë çështje.
Dy ditë më parë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se ka të lashë me EULEX-in sa i përket veriut, rendit dhe ligjit si dhe ligjeve të aplikueshme. Dy vjet e gjysmë më pas vendosjes në Kosovë EULEX-i kritikohet se nuk futin në kontroll veriun e banuar me shumicë serbe dhe të administruar nga strukturat paralele të Serbisë. Për shkak të kundërshtimit serb gjykatësit vendës nuk mund të punojnë në gjykatat në veri, doganat në atë pjesë janë po ashtu jo funksionale. Kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri e Punë të Brendshme Ahmet Isufi mendon se duhet kuar llogari jo vetëm nga EULEX-i, por edhe nga mekanizmat që e sollën këtë mision në Kosovë.
EULEX-i është dashur të fokusohet në përgjegjësitë që i ka dhe shpesh kemi pas ndërhyrje në elemente të cilat nuk kanë qenë në përgjegjësi EULEX-it. Shpeshherë kemi dyanshmëri të veprimeve të cilat ndërhyjnë kompetenca dhe po ashtu kemi një neglizhim sidomos sa i përket zbatimit të rendit dhe ligjit në Kosovë, e që EULEX-i vërtet po shikohet edhe nga opinioni si një mision i cili nuk po e kryen sa duhet obligimin e vet ndaj Kosovës.
Nëse merrem parasysh ato që i thot misioni evropian për sundimin e ligjit atëherë veriu vazhdon të mbetet prioritet, edhe pse gjendja në teren nuk ka ndryshuar që nga vendosja e EULEX-it.
I mean, EULEX policy on the north remains unchanged. The mission puts a high priority on improving the rule of law in the north of Kosovo.
Politika e EULEX-it për veriu mbetet e pandryshuar, ndërsa EULEX-i e vë prioritet sundimin e ligjit në atë pjesë, si në veri ashtu edhe në jug të Lumit Tibër. Ne po punojmë ngushtë me policinë e Kosovës dhe kforim për të arritur këtë, tha Houghton. Si EULEX-i ashtu edhe misione të tjera ndërkombëtare pas pavarësimit janë ftuar nga institucionet kosovare për të vendosur në vend. Reagime kundër EULEX-it ka pasur edhe vitin e kaluar, por jo për shkak të mospërmbushjes së mandatit, por për shkak të bastisjeve që misioni i bëri Ministrisë së Transportit, Postës e Telekomunikacionit. EULEX-i nisi hetimet edhe në Bankën Qendrore të Kosovës, në PTK dhe në sektor tjerë publik. Por hetimet pothuaj nuk kanë përfunduar në asnjë nga ato raste që zyrtarët e EULEX-it i quajtën kapja e peshqve të mëdhenj. Madje deputeti Fatmir Limaj, ndaj të cilit më herët rëndonin pretendimet për korrupsion e tash për krime lufte, ka thënë se një institut evropian po e heton vetë EULEX-in për, siç thot Limaj, shkelje të drejtave të njerëzit në rastin e tij. Në anën tjetër, Ahmet Isufi nga partia opozitare AAK dyshon se EULEX-i ka zbatuar me përpikmëri atë për të cilën është mandatuar.
Vetë deklarata për një marrëveshje politike e konteston funksionimin e EULEX-it si mekanizëm i cili e ka për obligim teknikisht të veproj dhe të funksionoj me institucionet e Kosovës.
Në EULEX janë të vedishëm se kanë ende punë për të bërë, por këmbgulin se deri më tash kanë arritur përparime të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë si në gjithë botën me aktivitetet të ndryshme shënuar dita ndërkumtare e tokës, përfaqësues të institucioneve kanë apeluar të autoritetet kompetente dhe të qytetarët për ruajtjen e resurseve mjedisore. Raporti Arjana Kasapollit.
Në ditën ndërkombëtare të tokës, autoritetet kosovare vlerësojnë se Kosova është në gjendje shumë të keqe sa i përket ambientit dhe mund të renditet në vendet me gjendjen më të rëndë në Evropë dhe më gjerë. Për të sensibilizuar opinionin për ruajtjen e ambientit, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka zgjedhur Obiliqin, që konsiderohet si qyteti me ndotjen më të madhe në Kosovë, që të përqoj mesazhin për ruajtjen e ambientit.
Dua të shfrytëzoj këtë ngjarje për të rikujtuar edhe rritheksuar se qytetari duhet të jetë në qendër të mbrojtjes së ambientit dhe se ai duhet të jetë pikë referimi për çfarëdo përpjekje në këtë fushë. Institucionet mund të jenë bartëse, por qytetarët janë udhëheqësit e vërtet të saj. Sot dëshiroj që të rritheksoj rëndësinë që ka kujdesi individual dhe institucional në Kosovë, jo vetëm për hapësirën e gjelbërt, por posaçërisht edhe për lumenjët dhe liçenit.
Në anën tjetër, ministri i ambientit Dardan Gashi thotë se me gjithë gjendjen e rëndë të ambientit, tashmë janë ndërmarrë disa hapa për përmirësim.
Prej themelimit të administrimit drejtohet hapa konkret për përmirësim të kësaj gjendje, është përmirësuar krahasim me siç ka qenë më njëherë pas luftës, mirë, por nuk është përmirësuar në atë nivel që të jemi të kënaqshëm me eksploatimin i resurseve natyrore dhe shkatrimin e resurseve natyrore në të mirë. Zhvillimit ekonomik duhet të harmonizohet në të mirë të ambientit dhe të mirë shtetarëve të Kosovës.
Zoti Gashi shton se problem është edhe industria e rëndë, si ajo e energjisë, metalurgjisë, si dhe industria e cementit.
Pastaj edhe qytetarët vetë kontribuojnë në mos të madhe me mbeturinat që lashuhen vende pa vende në gjithë territorin e Kosovës.
Ndërkaq Majlinda Krasniqi, qytetare, mendon se njerëzit që kontribuojnë në ndotjen e ambientit nuk e dinë vlerën e tokës.
Mendimin tim nuk është edhe atë sa duhet. Paktën është edhe ato hapësina që i kanë për qëllbrim ose diçka i për qytet po flas, i mbushin me ndërtime dhe nuk i hapësir për qëllbrim, për thjesht për relaksim tondit që duhet paktën.
E Isa Mustafa, kryetari i Prishtinës, përmend tri gjëra që mendon se janë ndotësit kryesor të ambientit.
Mund të konkludoj se kemi problemin e ndotjes sajrit, kemi problemin e ndotjes ujt dhe kemi problemin e pa rregull të mbeturinë.
Por zoti Mustafa shton se nuk është marrë ndonjë hap konkret sa i përket komunës së Prishtinës për përmirësimin e gjendjes së krijuar, duke shtuar se kërkohet me ligj të rregullohen kompetencat për institucionin që ai udhëheq.
Kemi pas disa projekte që kemi zhvilluar me organizatat e jashtme, të cilat kryesisht kanë qenë më tepër projekte edukuese ose edukative me qytetarët në shpërndarjen e panove në aktivitete reklamuese, por nuk kemi ndonjë projekt të madh i cili të ndiforum do ta zgjidhë njërin prej këtyre.
Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë të i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto normat e i kalon për 3 deri në 6 herë më shumë se ato të lejuarat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason në buletin lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vlerësuar zgjedhjen e Atifete Jahjagës, presidentet e Kosovës, si dëshmi të pjekurisë politike në rritje në Kosovë. Në mesazhin e urimit, Obama thekson se Shtetet e Bashkuara mbeten mik i patundur i popullit të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të punojmë me institucionet tuaja për të avancuar përpara reformat e nevojshme për ndërtimin e një demokracie gjithëpërfshirëse dhe shumëetnike. Për forcimin e ekonomisë së Kosovës dhe sundimin e ligjit, përfundon mesazhi i presidentit amerikan. Duke i uruar Atifete Jahjagës zgjedhje në postin e presidentes, presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca do të mbështesë Kosovën në rrugën e saj evropiane. Kosova ka bërë reforma të rëndësishme, por duan edhe të tjera. Sfida duan kaluar edhe në raportet me Serbinë. Ky është objektivi i dialogut Prishtinë-Beograd, thuhet në urim. Përshëndes vullnetin tuaj edhe për reformat dhe në këtë rrugë mund të llogaritni ndihmën e Francës, thekson Nicolas Sarkozy. Kuvendi i Kosovës zgjodhi me shumicë votash Gani Gërgurin për guvernator të Bankës Qendrore. Banka Qendrore e Kosovës mbeti pa guvernator më 23 korrik 2010 pas arrestimit të ish guvernatorit Hashim Rexhepi, i cili dyshohet për keq përdorim detyre, marrje rishfeti, shmangje tatimi, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Punonjësi e Uleksit që jetohet për thyrje të kodit të sjelljes pasi kishte fyer punonjësit vendor duhet të largohet nga misioni, i tha Radios Evropa e Lirë N. Blaksma, zëdhënës për policinë pranë misionit evropian. Kreu i misionit synon që drejtuesi i ekipit për mbrojtje të afërt duhet të lë misionin, tha Blaksma. Sipas mediave, punonjësi ndërkombëtar i Uleksit i kishte fyer kolegët shqiptar mbi bazë etnike dhe fetare. Senatori amerikan John McCain ka mbërritur në Bengazi për bisedime me rebelët libian që synojnë rrëzimin e Muammar Gaddafit. Rebelët janë heronjtë e mi, tha politikani më i lartë amerikan që viziton zonat e kontrolluara nga kryengritësit.
They need a lot of help. They need more air support. The United States
Ata kanë nevojë për shumë ndihmë, atyre u duhet më shumë mbështetje nga ajri. Shtetet e Bashkuara kanë kapacitete të veçanta që duhet të shfrytëzohen, tha McCain. Dje shefi Pentagonit Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin aeroplan luftarak pa pilot kundër forcave të Gaddafit. Kreu i Kombeve të Bashkuara i ripërsëriti thirrjen autoriteteve të Libisë të japin fund luftimeve dhe të ndalin vrasjet e njerëzve. Ban Ki-moon i bëri këto komente në Moskë në kohën e shqetësimeve ruse se aksionet e Perëndimit mund ta tejkalojnë mandatin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Javën e kaluar presidenti Dimitri Medvedev tërhoqi vërejtjen kundër interpretimit të lirshëm të rezolutës, ndërsa ministri i jashtëm Lavrov shprehu keqardhje se Perëndimi po zhytet më thellë në konflikt. Mira Siljan dolën sot në protesta në mbar vendin, në qytetet Hama dhe Homs, forcat e sigurisë përdorën municion luftarak për të shpërndar protestuesit. Forcat e sigurisë gjithashtu përdorën gaz lotësielës për të shpërndar 2000 njerëzit në Damask. Protestat u mbajtën përkundër heqjes së gjendjes emergjente e cila ishte në fuqi 48 vjet. Kundërshtarët dhe ithtarët të presidentit të Jemenit janë tubuar në qytetet në mbar vendin. Nga janari, presidenti Ali Abdullah Saleh përballet me protesta që kërkojnë largimin e tij pas 32 vitesh në pushtet. Të paktën 130 njerëz janë vrarë deri sot në përleshjet me forcat e sigurisë dhe ithtarët e presidentit. Trupat tajlandeze dhe ato kambogjiane shkëmbyen zjarr artilerik në një incident ndërkufitar, ndërsa ushtrit thanë se janë vrarë 6 ushtarë. Palët kanë akuzuar njëra tjetrën për përshkallëzimin e armiqësive, të cilat pasuan përleshjen e ngjashme 4 ditore në rajonin e njëjtë në muajin shkurt. Tensionet mes dy vendeve janë shtuar për zonën rreth një tempulli budist, të cilin e pretendojnë të dyja shtetet. Japonia miratoi 50 miliard dollar për rimëkëmbjen financiare dhe rindërtimin e vendit që vlerësohet se do të kushtojë rreth 300 miliard dollar. Nga tërmeti dhe tsunami shkatrimtar i 11 marsit e humbën jetën 25.000 vet dhe pati rrjedhje radioaktive nga centrali bërthamor në Fukushima. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ndeshja e mbrëmshme e basketbolit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bambit të Mitrovicës ka përfunduar me incidente ndërmjet policisë dhe simpatizuesve. Pyetja që ta shtrohet është nëse intervenimi i policisë është bërë duke respektuar zinxhirin komandues. Raport i Arton Konushevcit.
Dy pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe një qytetar janë lënduar mbrëm pas përfundimit të ndeshjes së basketbollit në mes të ekipit Sigale Prishtina dhe ekipit serb nga Mitrovica Bambi. Ndeshja është zhvilluar në Prishtinë dhe ka përfunduar me rezultat 80-73 në favor të ekipit Sigal. Megjithatë, incidenti ka shpërthyer pas përfundimit të ndeshjes gjatë një përleshje midis njësisë të forcave speciale të policisë nga rajoni Mitrovicës dhe tifozëve të ekipit Sigal Prishtina. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se janë dëmtuar 5 vetura urtare dhe 3 private. Kelani tha se të gjithë tifozët gjatë daljes kanë filluar me fyerje dhe pas asaj ka ardhur deri te incidenti, por në përpamje televizive përplasja fillon brenda në sallë ku sapo kishte përfunduar ndeshja dhe shihen pjesëtarët e policisë duke përdorur shkopin gome dhe gaz lotësjellës. Megjithatë, policia ende nuk ka dhënë sqarime për njoftimet se pjesëtarët serb të policisë pa marr urdhra nga eprorët e tyre kishin qenë ata që kanë reaguar ndaj tifozëve për shkak se ishin ndier të fyer. Zyrtarët policor thanë se ende nuk dihet nëse është respektuar zinxhiri komandues nga pjesëtarët e policisë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, theksoi se hetimet për të vërtetuar nëse është shkelur zinxhiri komandues kanë filluar.
Kam kërkuar që ai rast hetohet, elimisht hetohet. Çka ka ndodhur me simpatizantë e basketbollit, por cilat janë edhe lëshimet edhe këtë trajtimet në ona policisë dhe në dy onë nëse zhej që ka shkelje të lidhjet apo ka shkelje procedurave tona të brendshme, do të ndërmarrë masa për dy falë.
Nga ana tjetër, edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se ky rast është ende në fazën e hetimeve. Sipas tij, policia e Kosovës është profesioniste dhe pavarësisht cilit etniteti takojnë, pjesëtarët e saj duhet të respektohen.
Natyrisht respektohet, edhe kjo është çështje operative se cilë nisim mbështet për cilës pjesë shkon. Ku s'ka zgjo të keq, s'ka lidhje me paragjykimet se ka pas baza etnike, për arsye se në regionin e Mitrovicës janë dikon rreth 7-9, prej tyre dikon 10 në mëtë janë sot, tjetë janë shqiptarë, një dy bosnjak, prandaj policë janë profesionista që do të shiqojnë si policë, jo cilët etnitet i takon.
Megjithatë, drejtori i policisë Maliqi insiston se zinxhiri komandues është respektuar.
Unë mund të them se ka respektim zinxhirit komandues, aty ku ne jemi se nuk ka zinxhir komandues, me siguri se kemi edhe procedurat tona të mbrojtshme disiplinore që do të iniciojmë raste ndaj të gjithë atyre. Në rast se këtë komponent e humbim, atëherë ne nuk mund të flasim se punë tonë mund të kryejmë me efikasitet të plotë dhe në harmoni me ligjin. Është e domosdoshme dhe unë jem duke punuar me bashkëpunëtorët e mi që të respektohet zinxhiri komandues, të respektohet hierarhia.
Në pamje të disa televizioneve vendore shihet qartë asnjëri nga zyrtarët e lartë të policisë duke kërkuar sqarime nga kolegët e tij se me urdhër të kujt kishin ndërhyrë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve vendore të 8 majit me tensionet e shtuara. Analistët pohojnë se tensionet mund të rritë në ditën e zgjedhjeve dhe në veçanti gjatë procesit të numrimit. Roli ndërkumtarëve shihet si shumë i rëndësishëm në këto zgjedhje. Nga Tirana, raporton Menada Zaimi.
Një seri incidentesh me sfond politike janë shënuar gjatë fushatës zgjedhore në Shqipëri. Simpatizantë që përplasen për flamuj elektorale deri tek plagosi me armë zjarri në justifikimin e mbrojtjes së siglës së partisë. Për analistin Lutfi Dervishi, gjithçka rrjedh së pari nga mungesa e dialogut politik që prej zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2009.
Është vërtet që ka një tension më të madh krahasuar me tensionet që kanë pas fushatat e tjera, por do të thoya që relativisht është më e qetë sesa para se të futesh në fushatë, sepse ka qenë një atmosferë ende më e tensionuar. Shkaqet që tensionet janë në radhë parë sfondi i atmosferës tetë polarizuar dhe një ambient tetë polarizuar, hapësira për kompromise dialogu është shumë e vogël dhe mundësia për përplasje shumë e madhe. Në radhë të dytë është vetë karakteri i zgjedhjeve, ku jo çdo incident, do të thënë, bëhet thjesht për arsye politike apo nga përplasjet politike, por zakonisht në prag fushatash tensionuara, në prag të një tensioni politik, elementi kriminal gjallërohet.
Për analistin Andi Bejte, në këtë atmosferë të ndezur politike, ka gisht të futja në garën për Bashkinë e Tiranës, Edi Ramës, që në rast fitoreje do të administronte për herë të katërt bashkinë më të rëndësishme në vend. Humbja, sipas zotit Bejtia, do t'i kushtonte shumë politikisht zotit Rama në një kohë kur ai drejton Partinë Socialiste.
Ka një tensionim elektoral sepse vet futja në garë kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Edi Rama, që nuk është vetëm pozicion e kryetarit bashkisë dhe kandidatit për bashkinë, por është kryetari i Partisë Socialiste, bën këtë garë shumë të madhe. Po ta thuash me pak fjalë, Edi Rama ka vendosur një bazë shumë të madhe me veten dhe me Partinë Socialiste, sepse po humbi këto zgjedhje, të cilat ai i quan zgjedhje politike më shumë se sa vendore, i bie që të japë llogari politikisht për këto zgjedhje.
Analistët parashikojnë gjithashtu tensione dhe ditën e zgjedhjeve, por për zotin Dervishi, situata do të jetë më e vështirë pas ditës së votimit.
Tensionimi dhe përplasjet që mund të vinë mund të jenë të instrumentalizuara, për shkak sepse partitë politike të cilët kontrollojnë procesin zgjedhor, ato e dinë shumë mirë forcat e njëri-tjetrit dhe do të shikojmë do të ketë taktika bllokuese apo taktika për incidente për të zhvlefsuar qendrat e votimit ku kundërshtari është më i fortë, dhe kjo mbetet për të parë. Ajo çfarë e tensionon në të vërtetë zgjedhjen është dita pas zgjedhjeve. Këto kanë qenë ditët më problematike në kuptimin e nxjerrjes së rezultatit, shpallës rezultatit, kuptimin e bllokimit qendrave të numrimit.
Zoti Bejtia thotë se ndërkombëtarët kanë shumë në dorë për të çuar tensionin poszgjedhor, duke mos lënë shteg për interpretim të dyfisht të raportit mbi zgjedhjet.
E rëndësishme në këto zgjedhje 8 maj është që palët kushdo të humbet se kushdo të fitohet pranojnë arbitrin ndërkombëtar. Pranojnë raportin ose BO Dirit, të cilët mendoj që në këto zgjedhje do të jenë më specifik edhe më të qartë në raportin e tyre. Mos thonë për shembull zgjedhjen pjesën ndërmuese që janë mirë ose që po thonë zgjedhjet njëhen apo nuk njëhen. Dhe në varësi të vendimit të tyre, edhe palët të adaptohen me këtë vendim dhe ta respektojnë.
Ky tension në fushat dukshëm ka shqetësuar dhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë procesin. Në mënyrë të vazhduar, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Komisionit Evropian dhe ambasadori OSBE-s në Tiranë kanë bërthirje për qetësi, duke kujtuar se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Natalia Churikova, një nga punonjësit e shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, ka qenë nxënëse 14 vjeçare duke jetuar në Kiev në kohën kur ka ndodhur shpërthimin e centralin bërthamor të Çernobilit 25 vjet më parë. Ajo ka ndarë për jetimet e asaj kohe me dhomën qendrore të lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Një qerek shekulli më parë, 14 vjeçarja Natalia Churikova ishte duke shijuar natyrën, një ditë pas tragjedisë së Çernobilit, pa ditur se çdo frymëmarrje përmbante rrezatim të dëmshëm.
It was very warm, very nice.
Ishte ditë shumë e nxehtë, ditë shumë e mirë dhe shumica njerëzve do ta kalonin jashtë. Normalisht familja ime nuk ishte përjashtim, kujton Churikova. Çdo gjë ishte shumë e këndshme deri te një telefonat pak më vonë që e lan mjerkun e saj të shqetësuar.
He came back to me and he said, "Look,
a i mu drejtua mua duke me thënë, shiko, të gjithë duhet të pastrohemi. Unë i thash pse, unë duhet të shkoj një shtratë sepse jam e lodhur. A i ma ktheu, shiko, duhet të pastrohesh sepse ka pasur një shpërthim në një central bërthamor, jo shumë larg nga Kievi, ndërsa ne duhet të marrim disa masat kujdesit. Kjo ishte hera parë kur dëgjova emrin e Çernobilit, si dhe ishte hera parë që dëgjova për rrezatimin, thot ajo. Aksidenti i vdekje prurës në centralen bërthamor më 26 prill të vitit 1986 lëshoi rrezatim teje të madh në ajër, duke helmuar miliona dhe duke detyruar largimin e 300.000 personave. Mira fëmijë më pas lindin me defekt apo komplikime, si për shembull me sëmundje kardiake gjenetike, ndërsa shkencëtarët presin që edhe me mira të tjerë mund të vdesin nga kancerat që shkaktohen nga rrezatimi. Pak ditë para 25 vjetorit të këtij shpërthimi, zonën e Çernobilit e ka vizituar sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, ku kërkoi standarde të reja ndërkombëtare që mban përgjegjësi shtetet për sigurinë e energjisë bërthamore.
We need international standards.
Ne kemi nevojë për standarde ndërkombëtare për ndërtim dhe një marrëveshje që garanton sigurinë publike, transparencë dhe ndanë informatat e nevojshme mes tjerash. Le të bëhet kjo trashëgimia jetëgjate e Çernobilit, vlersoi gjatë qendrimit në Ukrainë sekretari Ban Ki-moon. Transparenca, megjithatë, nuk ishte në agjendën e kohës sovjetike në Ukrainë, ku ndodhi tragjedia e Çernobilit. Familja Churikovës mori vesh për shpërthimin për shkak të lidhjeve që kishte njerku i saj me ushtrinë. Në të njëjtën kohë, jo pak të shëthemë u shpëndan për mënyrën e të ushqyerit, që në fund, edhe pse u vërtetuan jo afektive, pushteti komunist i kohës nuk i ndalonte ato.
Then the Soviet leadership.
Atëherë Unioni Sovjetike kuptoi se duhet të thonë diçka sepse tashërthejmat ishin përhapur. Kështu ata nxorën të ashtu quajturit ekspert në televizion, duke thënë se dozat e vogla të rrezatimit i bëjnë mirë shëndetit të miut, prandaj të njëjtat padyshim që janë mirë edhe për shëndetin e njeriu, kujton ajo. Pavarësisht kësaj, paniku ishte i shpërndarë në të gjitha anët. Aq shumë kishte shqetësim rreth radioaktivitetit sa atko, situata kishte edhe nofkën e saj. Fobia. Fëmijët që ishin në Çernobil atë botë u bën subjekti një fushatë ndërkombëtare që kishte për qëllim të ofrojë trajtime mjekësore të standardeve botërore. Natalia Churikova me kohë u bashkua një grupi të kësaj fushatë ndërkombëtare që më pas shkoi në Australi. Udhtim ky që detyroi atë të ndahet nga diçka që kishte shumë për zemër.
As soon as we arrived, we were taken to a medical facility.
Menjëherë sa arritëm, na dërguan një objekt mjekësor për të matur nivelin e rrezatimit, ndërsa rrobat që i kishim veshur duhet të largoheshin sepse banin sasi të mëdha të rrezatimit. Atko kisha një bluzë të katërt me cilin u detyrova të ndahesha, thot Natalia. Ndarja nga gjërat personale ishte vetëm fillimi. Në fund, viktimat e Çernobilit duhet të ndaheshin nga shumë më tepër, derisa disa prej tyre humbën edhe jetën për shkak të katastrofës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kuvendi i Kosovës miraton vendimin për formimin e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Largohet nga misioni punonjësi e Euleksit që ishte në hetime pas akuzave për thyerje të kodit të sjelljes pasi kishte fyer punonjësit vendor. tre të rënduar pas ndeshjes së basketbollit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bambit nga Mitrovica. Tensione në fushatën për zgjedhjet lokale në Shqipëri. Senatori amerikan John McCain viziton Bengazin, kryengricit e Libisit cilëson Heronje. Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.